Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Narayanam Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Dhiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naštiti. Čteme ze Šrímad Bhagavatamu z kapitoly Stěhování živých bytostí, 31. kapitola z 3. zpěvu, sloka 17. Dehyanya deha vivare jatharagni nasrak.
Dehyanya deha vivare jatharagni nasrak.
Vinmutra kupa patito bhrishatapta deha.
Vinmutra kupa patito bhrishatapta deha.
Icchannito vivasitum ganayam svamasan.
Icchannito vivasitum ganayam svamasan.
Nirvasyate krpanadhir bhagavan kadanu.
Nirvasyate kripanadhi bhagavan karanu.
Vtělená duše poklesla do tůně krve výkalů a moči v břiše své matky a její tělo pálí matčin trávicí oheň. Velmi si přeje dostat se ven a proto počítá své měsíce a modlí se. O můj pane, kdy budu já, ubohá duše, propuštěna z tohoto vězení. Význam. Tento verš popisuje tísnivou situaci živé bytosti v lůně matky. Z jedné strany dítě pálí trávicí oheň a na druhé straně je moč, výkaly, krev a jiné výměšky. Po 7 měsících dítě, které znovu získalo vědomí, cítí své hrozné podmínky a modlí se k pánu. Počítá měsíce, které mu ještě zbývají a čím dál více se chce dostat ven ze svého vězení. Takzvaný civilizovaný člověk nebere tyto strašné životní podmínky v úvahu a někdy kvůli smyslovému požitku dítě zabíjí antikoncepčními prostředky či potratem. Tito lidé, kteří neberou hrozné podmínky v lůně matky vážně, lpějí na materialismu a tak těžce zneužívají příležitost danou lidskou životní podobou. V tomto verši je významné slovo krpana dhíhy. Dhí znamená inteligence a krpana znamená lakomá. Podmíněný život je určen pro ty, kdo mají lakomou inteligenci neboli kdo ji náležitě nevyužívají. Lidská životní podoba je obdařena vyvinutou inteligencí a člověk ji musí využít k tomu, aby se vyprostil z koloběhu rození a smrti. Ten, kdo tak nečiní, je lakomec stejně jako boháč, který má mnoho peněz, ale neutrácí je, jen aby se na ně mohl dívat. Člověk, který nevyužívá své lidské inteligence, k vyproštění se ze zajetí máji, koloběhu zrození a smrti, je považován za lakomce. Pravý opak lakomce je udára, velkodušný. Bráhmana se nazývá udára, protože svou lidskou inteligenci používá k duchovní realizaci. Používá ji ke kázání vědomí Kršny ve prospěch veřejnosti a proto je velkodušný. Dehyanya deha vivare jatharagni nasr vin mutra kupa patito vrshatapta deha ichkanito vivasitum ganayan svamasan nirvasyate krpanadhir bhagavan kadanu. Vtělená duše poklesla do tůně krve výkalu a moči přiše své matky a její tělo pálí matčin trávicí oheň. Velmi si přeje dostat se ven. A proto počítá své měsíce a modlí se. O můj pane, kdy budu já, ubohá duše, propuštěna z tohoto vězení. O mačně, no ty mi dám, asi jen čeho můžeme šaloka, já čak šur, no míli tam jen, to jsme již rýbor verma. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tak tady máme jeden z barvitějších veršů Srimad Bhagavatamu, inspirujících těhotné matky, které by si mohly říct, zvlášť ty, které ještě nejsou těhotné, tak si můžou říct, má to vůbec smysl někomu způsobovat takový stav existence, aby ve mně musel někdo trpět v tak nepříznivých podmínkách, schoulen do klubička a nemoci se v podstatě hýbat. Takže samozřejmě tímto způsobem můžeme uvažovat a to není všechno, že? Vidíme, že některé velice výjimečné osobnosti, které už v lůně svých matek projevily vznešené vědomí, tak dokonce ani nechtěli raději vyjít ven, protože třeba, že tato situace, která je tady tak barvitě popsána, kterou děti v lůně matky zažívají, tak třeba, že je to velice nepříjemný stav pro to dítě, tak v některých situacích se osvícené osoby dívají na tu situaci, když člověk vyjde z toho luna ven, když se narodí dítě, takže se dostává ještě do horšího stavu, do horších podmínek, protože najednou se nachází v iluzorním světě, který není naším domovem a mája, neboli iluzorní energie, působí na každého tím, že živá bytost zapomíná na Kršnu. Proto Šukadeva Gosvami například, který vesměs vyřknul tady Srimad Bhagavatam, je řečeno, že nechtěl z tohoto luna vyjít. Dokud nepřišel Kršna, tak on prostě odmítal vyjít z luna matky. Protože už tam projevil své transcendentální vědomí a jeho tělo, které bylo tělo novorozeně, to neovlivňovalo jeho vědomí. To můžou vysoce pokročilé živé bytosti mít. My vidíme, Kumárové se narodili svému otci Brahmovi. Samozřejmě to nebyly obyčejné děti. První Brahmovi synové se nerodili běžným způsobem. Dokonce Brahma nepotřeboval ani manželku, aby mohl splodit potomstvo. Že vycházeli z jeho mysli a z různých různým subtilním způsobem se zjevili na tomto světě, ale okamžitě, jak se narodili jako novorozeně, ta okamžitě řekl Brahmovi, my tady nebudeme se zaplítat v tomto světě. My budeme jenom se věnovat seberealizaci. Absolutní pravdě. To je náš jediný zájem. Okamžitě po narození. Takže osvobozené bytosti, duše, nemusí být poutána tímto tělem. Toto tělo za běžných okolností nás omezuje. A my jsme ovlivněni a omezeni těmi možnostmi, které nám to tělo dává. Velký mozek nebo malý mozek, že to nás nějakým způsobem ovlivňuje. Velký žaludek nebo malý žaludek, to nás taky nějakým způsobem ovlivňuje. Silné tělo, slabé tělo, mužské tělo, ženské tělo, jsme různými způsoby omezeni. Ale osvobozená duše není tímto způsobem omezena, není omezena ve svém transcendentálním vnímání světa. Takže i když její tělo může být omezené mnoha způsoby, nebo dokonce velice staré, nebo naopak velice mladé, tak pořád má transcendentální vizi, transcendentální pohled. Takže Šukadeva Gosvámí v tomto případě odmítnul vyjít ven, protože se bál, že padne za oběť iluzorní energii. A když mu Kršna zajistil, že se tak nestane, tak jakmile se narodil v pokročilejším, už mu nebyl úplně malý, protože tam vydržel docela dlouho, tak okamžitě odešel z domu. To jsou takové mystické situace, které popisuje Srimad Bhagavatam. A tady v tomto verši, tento verš nás může, nebo můžeme slyšet v dnešní době lidi, kteří mají trošičku zodpovědnosti, aspoň já jsem se potkal s pár osobami, kteří říkali, já raději nechci mít děti v dnešní době, protože přece do tohoto hrozného světa nemůžu ty děti přivést. A teď k tomu ještě přibude tento popis, no tak to už vůbec nechceme mít děti, protože přece té živé bytosti nespůsobíme takovéto podmínky. Ale ten, kdo má vyšší transcendentální pohled, chápe, že ta živá bytost, která by se mohla narodit jako naše dítě, tak se bude muset tak jako tak někde narodit, protože potřebuje hmotné tělo k tomu, aby mohlo dokončit, pokud by mě se mělo věnovat duchovnímu životu, tak potřebuje přijmout nějaké tělo, ve které může vykonávat to danou službu Kršnovi. Jinak je spoutáno svou karmou a bude se muset narodit nějakým způsobem. To znamená, matka a otec, kteří si jsou vědomi Kršny, tak chtějí samozřejmě splodit děti a klidně hodně dětí. A to za účelem toho, aby těm dětem umožnili, že já budu ta poslední matka, v jejímž lůně budeš trpět. A já budu ta poslední matka, kterou budeš mít v tomto světě, protože a udělám všechno proto, aby tento život mohl využít tak, aby se vrátil zpátky domů, zpátky k Bohu a nemusel se znovu rodit do tohoto světa. Takže i když na jednu stranu je to nezodpovědné přivést živou bytost a nechat ji takto strádat v takových podmínkách po 10 měsíců a nechat ji potom vyrůstat v tomto hrozném světě, v tomto prostředí, které dnes tato takzvaně pokročilá civilizace buduje, které je plné hříšných aktivit, tak navzdory tomu, že ta situace je tak nepříjemná a zdá se to být jakoby těžké pro to dítě a přivést ho do těchto podmínek, tak oddaný vychovává své děti s cílem, aby jim dal plné vědomí Kršny, aby už nemuseli znovu se narodit, protože to není jenom jednou, že ta živá bytost prochází tady touto situací, která je popsána v tomto verši. Zde mluví lidské dítě, ale živá bytost může přijmout útočiště v lůně jakékoliv matky. Může to být matka kráva, nebo fena, nebo morče, nebo cokoliv dalšího, co nás napadne. Tak živá bytost může přijmout jakékoliv tělo na základě svých činností, na základě karmy, to, co má předurčeno svými činnostmi. A další takový důvod, proč oddaní proč je to v pořádku, že oddaní mají děti, i přesto, že musí trpět po nějakou dobu v těchto podmínkách. Tomu se zaprvé stejně nevyhne, protože do nějakého luna ta duše bude muset vstoupit a přijmout nějaké tělo. A další věc je, že aspoň naše matky nezabijí dítě ve svém luně, což dneska je úplně běžná záležitost. A říká se tomu, jak? Terminace těhotenství? Nebo
Interrupce.
Přerušení těhotenství, že? Jako by se nic nestalo. Tak to přerušíme, to vaše těhotenství. Uděláme interrupci tady. A nemusíme rozebírat detaily, jak to v různých fázích vývoje zárodku probíhá. Ale tomu říkáme dnes civilizovaný svět a z toho se živí vesměs mnoho
mnoho nemocnic a mnoho doktorů má docela pěkné peníze za to, že dělá právě tyto interrupce, že? Neboli potrat, neboli zabití dítěte. Takže toto je velice hříšné a je to známkou velice kruté civilizace. Teda nejen to, že nemá ani soucit se zvířaty, které dnes lidé pojídají jedno za druhým na svých talířích a nemají s nimi soucit. A vesměs to považují za úplně normální, protože k čemu jinak by ta zvířata sloužila. Tak dokonce už ani nemají soucit se svými dětmi, protože to ještě nepovažují za dítě. Když je to v lůně, tak to ještě není dítě, nebo do určitého měsíce. Každý to má trošičku jinak nastaveno. Takže to je známka velice degradované společnosti, v které se nacházíme. Takže ve skutečnosti tím, že té duši umožníme vstoupit do lůna matky, která je oddanou Kršny, tak ve skutečnosti tato duše je zachráněna před obrovským mučením, které může získat i od svých vlastních rodičů. Samozřejmě normální matka nebude mučit své dítě. Ale vidíme, že mnoho matek v dnešní době nemá problém s tím kouřit. Přitom, když jsou těhotné, nebo když kojí své dítě, nebo když vychovávají své dítě, nemají s tím problém kouřit nebo pít alkohol. Tolik matek potkávám na ulici a vždycky jim tak jenom ta cigareta a to těhotenství, to není moc dobré. A občas řeknou, že no, to máte pravdu, já s tím bojuju. A jiní řeknou, to je moje věc snad. To je snad moje věc. Ale možná není to jenom vaše věc. Že? Možná je to i věc toho dítěte a celé společnosti. Takže to je věc, která je velice smutná na dnešní společnosti. Takže tady ta společnost nám definitivně nenabízí nic, v čem bychom mohli nějakým způsobem se cítit bezpečně nebo spokojeně. A hrozí nám tady nebezpečí na každém kroku. Tento hmotný svět už je tak sám o sobě vykonstruován, že nám hrozí nebezpečí na každém kroku. My můžeme kdykoliv zemřít. V jakémkoliv okamžiku se nám může stát cokoliv. My nemáme žádnou záruku nějakého bezpečí, nějaké jistoty. Ať uděláme cokoliv pro to, tak není žádná jistota jakéhokoliv štěstí v tomto světě. Protože tento svět je velice nejistý. Ale tato civilizace, kterou dnes považujeme za velice pokročilou, vědeckou, tak vesměs ještě umocňuje tento aspekt materiální existence, že je tady nebezpečí opravdu na každém kroku. Ty písma popisují tuto civilizaci jako druh džungle, jako les smyslového požitku. Tato města jsou určitým druhem džungle. Dříve byla džungle místo, které bylo nebezpečné, kam se lidé obávali jít, protože tam byly tygři a divoká zvířata, nebo sloni, kteří můžou být ještě nebezpečnější, divoký šílený slon, může být ještě nebezpečnější než tygr pro člověka, kdo neví. No, potkat se s rozhořeným slonem v lese, tak to je konec. Takže my tady nemáme v lesích tyto problémy, že bychom šli tady do lesa za Brno nebo do Jeseníku, do lesa, tam se potkali rozhořeného slona nebo třeba vlka, tak, který by nás začal na nás útočit. Tak to dnes už nebývá problém, ale vytvořili jsme jinou džungli. Džungli městského života, která je ještě daleko nebezpečnější než tato džungle lesa, kde vesměs lidé umírají každým dnem jenom kvůli na základě toho, že se věnují činnostem, které vytvořila tato moderní vědecká, takzvaná vědecká civilizace. Zabíjí se v autech, letadlech, zbraněmi, jídlem, vzduchem, že? A prášky, které pojídají, se postupně pomalu anebo rychleji přibližují k smrti. Takže toto jsou všechno velice nepříznivé podmínky, které Bhagava tam jasně popisuje. A člověk, který má oči otevřené, tak je může vidět. Samozřejmě oddaný v tomto případě nesklouzává k depresi, kde jsem se to odstnul, to je hrůza, to je neštěstí. Samozřejmě je to neštěstí, není to úplně závidění hodná situace, že jsme se narodili v České republice v této době našim matkám a otcům. Ale na druhou stranu máme příležitost, protože máme lidskou životní formu. A tato lidská životní podoba nám umožňuje přemýšlet nad těmito věcmi a pochopit, že tento život není jenom o tom, jak si naplnit žaludek a vydělat peníze a zaplatit nájem a splodit potomstvo a postupně zpět ke stáří a až jednoho dne upadneme v horizontální poloze a odejdeme zase dál, jakožto duše, která neumírá. Tak odejdeme zase do dalšího místa a zase budeme muset přijmout další tělo. Tak to opakovat, tento koloběh, samsára. Opakovaný koloběh zrození a umírání. Takže toto není přirozené pro živou bytost. Ale toto lidské tělo nám umožňuje vnímat svět trošičku jinak. Zvířecí podoba nám umožňuje jenom jednat pod vlivem našich pudů, našich smyslů, pod vlivem našich tělesných potřeb. A ty jednoduše naplňujeme. Ale člověk má možnost se zamyslet. Je to opravdu všechno, co mám v životě dělat? Je to opravdu všechno? Není tady něco víc? Zvlášť, když nám přibývá věk, člověk postupně spěje k těm, jak bych řekl, závěrečným fázím života. Tak čím více k ním blížíme, tak tím více můžeme zamýšlet. Má to vůbec smysl? Prožil jsem ten život smysluplně? Co mě ještě všechno čeká? Jak dlouho tady ještě budu a co bude potom? Nemůže život dát něco víc, než jenom to, k čemu jsem ho prožil? Teď tímto způsobem se člověk může ptát a čím dříve se začne ptát, tím lépe. Bhagavata tam říká kaumára máčarét práčňo. Člověk by měl být v těchto tématech vzdělávan již od útlého dětství. Od malička by měl být vzdělávan v těchto duchovních tématech, aby neprožil život jenom povrchním způsobem, materiálním způsobem, ale by ho využil k hledání duchovní, absolutní pravdy, duchovního štěstí. A tak využil lidský potenciál naplno, protože to je skutečný potenciál lidského života, lidského intelektu, který můžeme zaměstnat buď lakomým nebo štědrým způsobem, jak Šrila Prabhupáda tady popisuje ve významu. Lakomý znamená, že ho budeme spojovat pouze s tělem a budeme si hledět jenom materiálních věcí, které se nás teď týkají, ale vůbec nechápeme, co nám to vlastně v budoucnosti přinese. Stejně jako lakomý člověk může vydělávat peníze, může jich mít spoustu, ale když ho poprosím, aby nám něco přispěl, tak váží každou korunu a má ty peníze doma. Ani sám pro sebe je nikdy neutratí, když je lakomý. Protože ten pocit, že už je nám nebude mít na té hromadě, že se na ně nemůže koukat, že dneska už se na peníze lidé nekoukají, že? Protože jsou jenom v podobě elektronických dat uloženy na našich účtech. A jediné, jak se na ně můžeme podívat, je, že si otevřeme internet a klikneme si a tam máme napsáno, kolik tam máme těch peněz, ale to je velice imaginární. A když si vzpomeneme, že z našeho dětství na strýčka skrblíka, tak ten se mohl chodit každý den dívat na své peníze a měl jich plný trezor a mohl se v nich koupat a plavat. A to se samozřejmě už má trošku jinou hodnotu, ale věc je ta, že ta lakomost, ta neschopnost použít toto pro někoho jiného, dokonce ani pro sebe, tak v té živé bytosti zakódovaná, je prostě tam hluboce zarytá. A to se týče potom i našeho postoje k duchovnímu životu, protože my se potom hledíme jenom běžných věcí, které se týkají našeho těla. Tak my máme sice toto bohatství, my máme toto tělo, ale jsme jako lakomci, my se na ně jenom díváme. Jenom ho udržujeme při základních životních funkcích. Jenom ho mohlo jíst, spát, bránit se, rozmnožit se. A to je vesměs všechno, co s tímto tělem děláme. Ale pokud nejsme lakomci, tak využijeme právě tento dar, tuto velkou a hodnotnou věc, kterou jsme získali, tak ji využijeme pro to, k čemu je skutečně určena. To znamená pro to, aby jsme dělali dobro pro ostatní. A zároveň, aby jsme dělali dobro pro sebe. To znamená, aby jsme se mohli vysvobodit z tohoto světa, abychom využili toto tělo jako loď na překonání této materiální existence. A abychom ho využili k tomu, aby jsme se vrátili zpátky ke Kršnovi a pomohli co nejvíce lidem také se rozpomenout na to, že tento život není určen jenom k uspokojování smyslu. Tento život je určen k tomu, aby jsme poznali skutečné štěstí, které je za hranicemi tohoto světa a které můžeme zažívat už v tomto těle. Už v tomto těle, v tomto hrozném světě, který je vzhůru nohama, můžeme zažívat transcendentální štěstí, když obnovíme své původní duchovní vědomí procesem vědomí Kršny. Takže když se budeme věnovat těmto činnostem dané služby, tak nám to otevře úplně jiný svět, jinou existenci. Otevře nám to skutečnou realitu. Otevře nám to něco, co je nám velice blízké uvnitř v srdci, kam všichni patříme v rámci duchovní existence, v rámci našeho původního přirozeného postavení. Takže to je, jak člověk by se měl rozhodnout, když aplikuje toto poznání do svého života. A dnes ráno jsem tady narazil na jeden úryvek z přednášky Šrily Prabhupády na jeden známý verš, který Šrila Prabhupáda často přednášel, což je?
7.1.
Správně. A Maya sakta maya vpartha yogam yunjan madashraha samagramam yadhagni asya si tačchrenu to končí. Naslouchej, slyš. Takže Prabhupáda mluvil na tento verš v roce 75, 9. března. A protože tady jsme mluvili o tom, že je dobré využít svůj život tak, abychom ho postavili na duchovních základech a celé ho směřovali ke Kršnu. A Šla Prabhupáda tady nabádá své posluchače, aby svůj život plně odevzdali Kršnovi. Pěkný citát ve vztahu k našemu hnutí. Takže ti, kteří jsou ve skutečnosti zaměstnáni ve vědomí Kršny v oddané službě, tak s nimi se sdružujte. Nemyslete si, že doma můžete být dokonalí. To není možné. Doma tam nejsou žádné takové podmínky. Tady budete mít podmínky. Tady jsou oddaní. Oni skutečně následují pokyny. Madášraja. A přijímají útočiště. Nebo ale u nich můžete přijmout útočiště. Oni vstávají brzy ráno, ale doma tam si budete myslet. Co to je to ranní vstávání? Směje se Prabhupáda. Nechte mě si užívat spánku. Takže tady doma nejsou podmínky pro duchovní život. Proto tady tato instituce byla započata. Pokud jste dostatečně vážní, co se týče vědomí Kršny, pokud jste vážní ve zvyšování své připoutanosti ke Kršnovi, potom byste měli přijít k nám a žít s oddanými. Takže tady vidíme ten Šrila Prabhupádův skutečný záměr, aby umožnil všem se věnovat naplno duchovnímu životu. Oddaná služba, jak jsme se včera zmínili, Bhagavad Gita, není určená na to, aby se praktikovala tak nějak na půl. Oddaná služba znamená full time oddaná služba, na plný úvazek. A proto Šrila Prabhupáda ustanovil tuto společnost, aby umožnila všem lidem takové podmínky, aby mohli praktikovat plnohodnotný duchovní život ve společnosti oddaných. To je význam těchto chrámů. Aby jsme se tady každé ráno všichni mohli scházet. Nejenom pár statečných, 7 statečných nebo 2 statečných ráno se tady sejdou a odpěvují nejvyššího pána ráno ve 4:30. Ale všichni by měli. Ale vidíme, že i tak, i přesto, že Šrila Prabhupáda nám dal tyto možnosti a tyto podmínky, je to pro nás těžké tímto způsobem fungovat. Dokonce i pro ty, kteří žijí v chrámu, je to někdy těžké se ráno sejít na to mangala árati, protože naše mysl a naše touha si trošku užít spánku nás někdy může převálcovat. No možná to ani není touha, jenom přepracování, které nás trošku drtí. A co to teda znamená? Znamená to, že všichni mají žít v chrámu teď? Že všichni si sem nastěhujeme teďka zpátky, Dharani, Dharu, Mukta, Kešu a všichni, co tady sedí, tak si nastěhujeme všichni tady do chrámu, do baráku a budeme tady všichni spolu žít a chodit spolu na mangala a tak dále. Tak to není samozřejmě možné, aby všichni žili přímo v chrámu. Ale věc je ta, že Šrila Prabhupáda, že ho vidíme například v Los Angeles, vznikla už za Prabhupády komunita oddaných, kde chrám byl středem a kolem žili grihastové celé čtvrti a všichni vlastně měli tu sádhanu, že se scházeli společně v tom chrámu, což byl kostel na svého času. Architektonicky to byl kostel a duchovně to byl chrám Kršny. Tak v tomto kostele, který oddaní koupili, tak každý den se scházeli a uctívali Kršnu. Všechny rodiny. Takže to je význam toho, co Šrila Prabhupáda myslel, když zakládal ISKCON. Aby jsme všichni se scházeli každý den a potom máme nějakou šanci na duchovní pokrok, aby se mohli jít v našem duchovním životě kupředu. Protože my potřebujeme tyto základní věci, co Šrila Prabhupáda definuje jako že základní pilíře našeho duchovního pokroku. Základní pilíře našeho duchovního pokroku je náš ranní program. Zpívání Hare Krishna Mahamantra, 4 regulativní principy. To je základ. To je základ, na kterém to celé stojí. Takže my máme za úkol, jakožto následovníci Šrily Prabhupády, vytvořit podmínky, situaci a celou společnost, která bude mít jako svoji vžitou kulturu následovat tyto duchovní programy. A budou se společně scházet a musíme se snažit a namáhat naše mozky. Jak můžeme pro oddané vytvořit co nejlepší podmínky, aby mohli se každé ráno nacházet v chrámu společně s ostatními oddanými. Aby každé ráno nás tady mohlo být 40, 50, kteří opěvují nejvyššího pána. Že? Každý oddaný, který praktikuje oddanou službu ráno, by měl přijet na mangala árati a zpívat svaté jméno společně s ostatními oddanými. A k tomu je samozřejmě potřeba udělat nějaké kroky v životě. Ne s každou prací to bude možné. A ne, když budeme bydlet kdekoliv, tak to bude možné. Takže samozřejmě jsou tady různé situace a různé možnosti, které oddaní mají, ale toto je směr, kterým bychom měli jít a uspůsobit život takovým způsobem. A co navíc ve vztahu k tomu dnešnímu verši, co se týče těch dětí, které musí trpět v těch lůnech a potom se narodí, a tak tady budu dál popisy, jak to dítě, které se narodí, jo, tady jsou velice zajímavé popisy. Možná ještě že dobře, že nebyl tento verš dneska, protože to by bylo ještě asi náročnější. Kde to tady je? Dítě spadne na zem, potřísněné výkaly a krví a pohybuje se jako červ, který se narodil ve výkalech. Ztrácí své vyšší poznání a podle máj pláče. To jsou všechno stavy, do kterých se dostává živá bytost a jak mládí, tak potom ve stáří je vesměs podobném stavu, že? Když osoba postupně ztrácí svého schopnost vnímat, tak některý staří lidé padají do podobného stavu jako malé dítě, do podobného stavu vědomí. Ale co my můžeme dát těm dětem je, že když vlastně ustanovíme to, co Šila Prabhupáda chtěl, tak potom ty děti vlastně vyrůstají s touto kulturou. My každé ráno jdeme do chrámu. Moje rodiče tráví čas chrámu, mají službu v chrámu. Že dělají činnosti pro kršnu a společně s oddanými chodí kázat nebo podporují kázání a tak dále. A neustále v tom vyrůstají, takže to je pro ně takový domov, to je pro ně svět. A to je potom dětství, které my samozřejmě bychom si přáli mít, že bychom mohli vzpomenout si na dětství a vzpomínali si jako aspoň jedna přítomná, že si může vzpomenout na to, jak na farmě byli a jak se starali o krávy, jak tam běhali, jak chodili na hary námi a tak dále. Že? Většina z nás jsme neměli toto štěstí, co tady sedíme. Takže to je obrovská milost, obrovská pomoc, kterou to dítě dostane od svých rodičů. A to je vlastně to skutečně mateřství nebo rodičovství. Že těm dětem dáme možnost být neustále v kontaktu s kršnou. Neustále můžou rozvíjet vědomí kršny. A Prabhupáda na jiné přednášce mluví o tom, protože samozřejmě tyto věci dělat znamenají určité kroky v našem životě. A Prabhupáda píše, že lidé se samozřejmě zajímají, jak ale se budu živit, jak z čeho budu živý. A Prabhupáda říkal, maintenance is not a problem. To není problém. Problém je, jak se plně odevzdám Kršnovi. To je problém. To bychom měli řešit. Ostatní problémy se vyřeší. Co bychom měli skutečně řešit? Jak já se plně odevzdám Kršnovi? Jakým způsobem to zařídím? Že se budu moct plně odevzdat Kršnovi? Kde můj duchovní život vázne? Kde mám slabiny? Co musím ještě vylepšit? Kde je moje slabost ve vědomí Kršny? To je můj skutečný problém. Jak budu zajištěn? Když budeme tímto způsobem přemýšlet, Kršna se postará. Kršna se vždycky postará. A Prabhupáda samozřejmě v této lekci mluví více ve vztahu k farmaření. To neznamená, že my nic neděláme. Prabhupáda říká jednoduše, máte půdu, zasejete semeno, Kršna vám dá. Z jednoho semínka budete mít postupně 1000 semínek. To je Kršnův aranžmán, jednoduchým způsobem, bez velkého úsilí. A přitom kultivujte vědomí Kršny. Tím tady narážíme na to, že aby jsme mohli skutečně vyvinout takovou civilizaci, která žije tímto způsobem, kde všichni oddaní se můžou scházet a společně opěvovat Kršnu každé ráno a každý večer, tak je potřeba ustanovit Varnášrama dharmu. Jinak to není na té skutečně realistické úrovni možné. A druhá úroveň, na které je to možné, je, když jsme napojeni na kázání, když jsme spojeni s kázáním. Tam se o nás Kršna taky postará. Ale ve větším směřítku pro oddané všech kategorií vytvořit možnost, aby mohli neustále být v kontaktu s duchovním programem, tak je potřeba ustanovit právě tady ten varnášramský koncept, kde člověk žije jednoduše na vesnici, z půdy a v závislosti na půdě a na kravách, na mléku, které krávy dávají a na jejich dalších přínosech. A tímto způsobem potom může sklidnit svůj životní styl a plně se věnovat oddané službě, protože to je náš skutečný problém. Jak moc jsem si vědom Kršny? Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaká otázka?
A my třeba vidíme, když tohle řekneme jako lidem na ulici, že měli žít duchovně, tak nám vždycky jako kdyby odpoví, jak by se staral o sebe, jak se budou živit, jako že potřebují ty peníze, že pro ně je problém, že jim nestačí, jako že se vzájeme Kršnovi a on se o nás postará.
První věc je, že když začneš žít duchovně, tak snížíš svoje životní nároky. To neznamená, že začneš žít duchovně a přestaneš pracovat. No, přestaneš se o sebe starat. Člověk musí něco dělat. Prabhupáda tam taky píše dál v tomhle citátu, že my bychom měli něco dělat. Nějakou jednoduchou věc, ale to není náš hlavní problém v životě. My něco dělat budeme, to neznamená, že nebudeme nic dělat. Že budeme sedět na farmě a budeme zpívat celý den Hare Krishna a Krishna se o nás postará. Samozřejmě, když budeme úplně čistě zpívat Hare Krishna a vydržíme to opravdu, jenom zpívat Hare Krishna, tak Krishna se o nás postará. Nejdřív nás vyzkouší, jestli to myslíme skutečně vážně. Že nám pár dní nepošle jídlo. A my si pak řekneme, že nefunguje to, mám hlad. Ale osoba, která je skutečně na té úrovni zpívání svatého jména, taky to je jedno, jestli má hlad nebo ne. A o tu se Krishna postará. To je plné odevzdání se. A když my přijmeme vědomí Kršny do našeho života, tak z něho učiníme v našem životě prioritu. To je ta věc. To není, že to je jediné, co děláme. Vidíme, že i Kršna Bhagavad Gita uznává, že jógi se musí věnovat potřebám těla. Do té nezbytně nutné míry. Musí jíst, musí spát, musí nějakým způsobem pečovat o své tělo. To je součást toho života, který oddaný vede, když přichází do oddané služby. Takže Kršna nebo Šrila Prabhupáda nám dal program, který toto bere v potaz. Že oddaný by se měl zaměstnat podle své varny a podle svého ášramu, by se měl zaměstnat určitým způsobem. Ale on přemýšlí, jak to může udělat tak, abych byl přínosem pro misi. Jo. Například, jednoduchý příklad je, dobře, tak zkusím se živit, umím vařit, tak se zkusím živit tím, že budu vařit a budeme rozdávat prasádam lidem. Je to zároveň mise a zároveň se tím živím. A mojí hlavní motivací je, abych prostě byl zaměstnaný ve vědomí Kršny, vařím tady pro Kršnu, pro potěšení Kršny a tak dále. No, budu kázat. Budu cestovat a budu kázat. Budu rozdávat knihy. Kršna se o mě postará. A když vstoupíme do ášramu, tak Šrila Prabhupáda říká, my jsme zajistili v tomto hnutí, to píše někdy v 8. nebo 9. zpěvu, teď si přesně nespomínám kde, ale Prabhupáda tam píše, že my jsme vybudovali tuto společnost, kde poskytujeme všem členům plné zajištění, aby se mohli s klidnou myslí věnovat duchovnímu životu. Tedy ty se můžeš věnovat s klidnou myslí duchovnímu životu, ty nemusíš přemýšlet nad tím, co budeš jíst další den, z čeho zaplatíš pojištění. Přestože to, co děláš, a děláš to jako službu Kršnovi, jako kázání, tak přináší automaticky i Lakšmi na tvoje zajištění a na zajištění ještě pár dalších. Jo? Automaticky. To tak je prostě zařízeno Prabhupádovým geniálním plánem. A vidíme, že i velcí svědci chodili třeba žebrat. A jejich hlavní motivace bylo, chci pomoct těm grihastům, ale zároveň to využili a z toho žili. Z jednoduchého, jak bych řekl, vyžebraného majetku, jo? Tak dokázali žít a fungovat. A když dostali hodně, tak měli hodně, když měli málo, tak měli málo. Ale hlavní jejich motivace je předat těm grihastům duchovní poznání. Takže my také chodíme kázat. Naše hlavní motivace je rozdat knihy, to je naše hlavní motivace. Jak můžeme rozdat víc knih, to je většinou nad čím přemýšlíme, že? Ne, kolik přineseme Lakšmi. Samozřejmě to je taky kritérium. To je součást toho, protože my ty Lakšmi použijeme pro další službu Kršnovi. A nám jde o tu službu Kršnovi. Nám nejde o to si užívat těchto věcí. Nám jde o to, aby jsme Kršnovi mohli sloužit. Takže ať děláme v životě jakékoliv rozhodnutí, tak to je první, co nám vleze do mysli. Je to příznivý pro můj pokrok ve vědomí Kršny? Pomůže mi to být více ve společnosti oddaných, mít lepší duchovní život, lepší sádhanu? Pomůže mi to tímto způsobem, nebo ne? Takže to je kritérium, které musíme zvažovat. Takže, a Kršna se postará. My nevíme, jak to udělá, ale Kršna to nějak udělá. Někdy si můžeme říkat, to není možné, jak můžeme takhle fungovat, ale funguje. Kršna se postará. Když na začátku oddaní začali tisknout knihy v České republice, tak vytiskli 40 nebo 80 tisíc knih. A pak se to rozdalo za nějakou dobu a přišli do té tiskárny a řekli, jdeme tisknout znovu to samé. A ta tiskárna, to nemůžete tolik, to přesítíte trh. Nikdo netiskne tolik knížek. Zvláště takových knížek, to přesítíte trh, to nebudete mít komu dát. A vidíme o 25 let později, pořád ještě trh není přesycen. Pořád tiskneme ty stejné knížky, pořád v obrovských nákladech a pořád je dáváme těm lidem a pořád to Kršna nějakým způsobem aranžuje. A zároveň naší povinností je vytvořit co nejvíc podmínky pro oddaný, aby mohli ti, kteří jsou těmi skálopevnými členy našeho hnutí, tak samozřejmě si namáhají své mozky a dávají úsilí do toho, aby mohli vytvořit pro oddané podmínky. Aby mohli praktikovat právě vědomí Kršny takovým způsobem. Proto máme buď ášramy, anebo máme městské ášramy, že jo, chrámy, kazatelská centra, anebo se snažíme zakládat farmy, kde se snažíme lidem umožnit přijít a opravdu moci jenom vrtat se v té hlíně a mít z toho, co je potřeba, zbytek času věnovat duchovnímu životu. To nám ještě chvilku zabere, ale je to slavná mise, že, kterou máme tady pro dobro společnosti za úkol.
A třeba jsem nad tím přemýšlel, už jsem se o tom bavil, už je třeba v dnešní době v našem hnutí vidíme, že jako kdyby usilování o tu soběstačnost to posouvat nějak dál, tak se to jako tak jak se to neděje. Tak proč to tak je, to jako kvůli materiálním touhám nebo těch daných jako jedinců?
No, spohodlnili jsme, stali se z nás lakomci. Jsme moc pohodlní. Chceme svůj pohodlný život s internetem, telefonem, nešpinit si ruce, že? a žít prostě, a jsme přitahováni, to je další věc, to je téma, který jsem měl tenhle týden taky v mysli. Že my navzdory tomu často, že jsme oddaní a že chceme sloužit Kršnovi a že tato civilizace je samozřejmě hrůza, tak na nás velice intenzivně působí. A pravopádové popisy této moderní civilizace, které jsou v jeho knížkách, jsou pro nás velice aktuální. Protože my tomu do nějaké míry věříme, že nám spohodlnil život, že nám přináší nějaké výhody a tak dále. Tak některé věci samozřejmě můžou fungovat i pro naše dobro, zvlášť pro šíření mise. Ale v principu my bychom měli mít velkou pochybnost o celé této civilizaci a nebýt na ní závislí. A jelikož jsme spohodlněli a trošku jsme jim skočili na ten stejný lep, na kterým jim skáčou ostatní materialisté, tak se držíme ve městě, držíme se ve svých bytech a ve svých domech a ani nekážeme, ani nerozvíjíme prostě jednoduchý soběstačný život. To je to, co po nás Prabhupáda chtěl. Buď běžte kázat, anebo rozvíjejte varnášramu. Buďte na farmách a žijte nezávisle na této společnosti. To je naše volba. A samozřejmě pak jsou tady ti, kteří se nechtějí do té míry odevzdat a ti mají možnost. Kršna říká, když toho nejsi schopen, tak pracuj pro mě a vydělávej pro mě peníze a dej příspěvek. To je samozřejmě taky možnost. Ale pokud chceme být skutečně oddaní, tak tohle není alternativa pro nás. My musíme odevzdat svůj život nějaký misi. To znamená, buď budeme kázat, anebo budeme budovat varnášramu, jedno nebo druhý. OK. Šla pro pár taky čaj?
Čaj.
Šli vám hágovat taky čaj?
Čaj.